Bratři a sestry, vítáme vás na zasvěcujícím shromáždění církevního vzdělávacího systému pro mladé dospělé. Toto shromáždění je vysíláno ze střediska Marriott Univerzity Brighama Younga v Pravu v Utahu. Je tlumočeno do mnoha jazyků pro mladé dospělé po celém světě. Jmenuji se Ed Schellenberger a jsem prezidentem 13. kůlu mladých svobodných dospělých v Provu v Utahu. Vítáme zde prezidenta Dietra F. Udorfa z prvního předsednictva a jsme vděční, že s ním dnes večer je i sestra Udorfová. Prezident Udorf bude v rámci programu představen později jako řečník tohoto večera. Jsme vděční, že jsou přítomní i další generální autority a územní sedmdesátníci, členové komise pro vzdělávání a představitelé Univerzity Brighama Younga. Dále nás těší, že jsou na pódiu přítomní administrátoři CVS a seminářů a institutu náboženství a že zde jsou se svými manželkami také prezidenti kůlu mladých svobodných dospělých z Prova a kůlu pro studující manželské páry. Připomínáme vám, že v neděli 3. března 2013 bude řečníkem na zasvěcujícím shromáždění CVS starší David A. Bednar z Kvora 12 apoštolů. Na začátek sbor a shromáždění společně zaspívají píseň o náplni blaha na straně 56 ve starém zpěvníku. Vyjadřujeme vděčnost Kelsey Hajrové, která bude dirigovat, a Melanie Randallové, která bude doprovázet. Po písni pronese sestra Jody Lenceová úvodní modlitbu.
Our dear Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče, jsme moc vděční za tuto příležitost, že se můžeme shromáždit a naslouchat hlasu tvého služebníka. Jsme vděční za proroka a jeho apoštoly. Prosíme tě, abys nám dnes večer požehnal, aby tvůj duch byl s námi a aby naše srdce a mysl byly otevřené vůči tomu, co chceš, abychom se naučili. Prosíme tě také, abys požehnal těm, kteří jsou na cestě, aby mohli dorazit v bezpečí. Milujeme tě a to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dnes večer vystoupí pěvecký sbor Institutu Oremské univerzity a zaspívá píseň Nech Sion v kráse povstane. Povede je Ellen Matthews a doprovázet je bude Ellen Amatangelová. Po tomto hudebním vystoupení budeme s potěšením naslouchat slovům prezidenta Uchtdorfa. Po proslovu prezidenta Uchtdorfa pěvecký sbor zaspívá píseň Půjdu kam chceš, abych šel. Povede je Ryan Eggett a doprovázet je bude Ellen Amatangelová. Závěrečnou modlitbu pak pronese Stephen Pierce. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. Prezident Dieter F. Uchtdorf byl povolán druhým rádcem v prvním předsednictvu v únoru 2008. V říjnu 2004 mu byla vyjádřena podpora jako členovi kvora 12 apoštolů a jako generální autorita slouží již od dubna 1994. Sloužil také dvakrát jako prezident Kůlu. Prezident Uchtdorf se narodil v tehdejším Československu a vyrůstal v Německu. Jeho rodina se připojila k církvi v roce 1947. Prezident Uchtdorf vstoupil do německého armádního letectva a stal se stíhacím pilotem. Později pracoval jako kapitán německých aeroniek Lufthansa. V době povolání generální autoritou byl náměstkem ředitele letových operací a šéfpilotem Lufthansy. Prezident a sestra Uchtdorfovi jsou rodiči dvou dětí a mají šest vnoučat. Rádi cestují, chodí na výlety, poslouchají hudbu a rádi tráví čas se svými dětmi a vnoučaty. Sbor nyní zaspívá píseň Nech Sion v kráse povstane.
Thank you so much for this beautiful.
Moc vám děkuji za toto nádherné hudební vystoupení. Milovaní bratře, sestry, drazí mladí přátelé, jsem vděčný za tu výsadu, že zde s vámi dnes mohu být. Vždy mě pozvedá na duchu, když jsem obklopen mladými dospělými členy církve. A mohu jen zopakovat, co tento nádherný pěvecký sbor právě zaspíval. Nechť Sion v kráse povstane. Žijete v různých koutech světa a tak krásným způsobem představujete budoucnost a sílu církve. Díky vašim spravedlivým přáním a vašemu závazku následovat Spasitele vypadá budoucnost této církve slibně. Přináším vám lásku a požehnání od prezidenta Thomase S. Monsna. První přesednictvo se za vás často modlí. Prorok vás má rád. Vždy prosíme Pána, aby vám žehnal a aby vás ochraňoval a vedl. Před více než 100 lety jistý americký básník zveršoval jedno starověké podobenství. První verš této básně zní takto. Byli muži hindustánští, učením svým žili. Vydali se poznat slona, slepí ovšem byli. Přesto všech šest chtělo zjistit, jak vypadají sloni. V básni každý z šesti poutníků nahmatá jinou část slona a pak popisuje druhým, co zjistil. Jeden muž nachází nohu slona a popisuje, že slon je zaoblený a hrebolatý jako kmen stromu. Jiný se dotýká klu a vysvětluje, že slon je jako kopí. Třetí nahmatává ocas a tvrdí, že slon je jako provaz. Čtvrtý objevuje chobot a trvá na tom, že slon vypadá jako velký had. Každý z nich popisuje pravdu. A protože jejich pravda vychází z osobní zkušenosti, každý trvá na tom, že právě on ji zná. Báseň končí takto. A tak muži hindustánští hádali se dlouhou chvíli. Hájili svůj vlastní názor, zarputile spílí. Každý z nich má pravdu z části a přesto se mýlí. Díváme se na tento příběh s nadhledem a s úsměvem. Konec konců všichni víme, jak slon vypadá. Četli jsme o nich, viděli jsme ve filmu a mnozí z nás je dokonce viděli na vlastní oči. Jsme přesvědčeni, že víme, jak slon opravdu vypadá. To, že by si někdo vytvořil úsudek jen na základě jednoho pohledu na pravdu a pak tento úsudek vztáhl na celek, se nám zdá absurdní, či dokonce neuvěřitelné. Dokážeme však vidět v těchto šesti slepých mužích sami sebe? Přemýšleli jsme někdy podobným způsobem? Předpokládám, že tento příběh zůstává populární v tolika kulturách a tolik let právě proto, že má všeobecnou platnost. Apoštol Pavel řekl, že v tomto světě je světlo stlumené a my vidíme jen část pravdy, jako kdybychom se dívali na odlesky v zrcadle a viděli je nejasně. A přesto, jak se zdá, je součástí naší lidské povahy vytvářet si domněnky o lidech, politice a náboženství na základě neúplných a často zavádějících zkušeností. Připomíná mi to příběh o manželovi a manželce, kteří byli svoji 60 let. Během celé té doby se zřídka kdy hádali a její společný život plynul šťastně a spokojeně. O všechno se dělili a neměli mezi sebou žádná tajemství, kromě jednoho. Manželka měla na kredenci uloženou krabici a když se s manželem vzali, řekla mu, že se nikdy nesmí podívat dovnitř. Desetiletí plynula a nastal okamžik, kdy jí manžel krabici sundal a zeptal se, zda se konečně může dozvědět, co v ní je. Manželka souhlasila a on od krabici otevřel a našel v ní dva háčkované ubrousky pod hrníčky a 25 000 dolarů. Když se manželky zeptal, proč to tam je, odpověděla: když jsme se vzali, maminka mi řekla, že kdykoliv mě rozčílíš nebo kdykoliv řekneš nebo uděláš něco, co se mi nebude líbit, mám uháčkovat ubrousek a pak si o tom s tebou promluvit. Když to manžel uslyšel, byl dojat k slzám. Žasl nad tím, že během 60 let manželského života rozčílil svou manželku jen tolikrát, aby uháčkovala dva ubrousky. Měl ze sebe nesmírně dobrý pocit, vzal manželku za ruku a zeptal se: to vysvětluje ty ubrousky, ale co těch 25 000 dolarů? Manželka se sladce usmála a odvětila: to jsou peníze, které jsem vydělala prodejem všech těch ubrousků, které jsem za celá léta uháčkovala. Tento příběh ilustruje nejen zajímavý způsob, jak řešit neshody v manželství, ale také to, jak pošetilé je činit ukvapené závěry na základě omezených informací. Velmi často jsou pravdy, které říkáme sami sobě, pouhými zlomky pravdy, a někdy to ve skutečnosti není pravda vůbec. Dnes bych rád mluvil o pravdě. Vyzývám vás, abyste přitom rozjímali o několika důležitých otázkách. První otázka zní: co je pravda? Druhá: je opravdu možné poznat pravdu? A třetí: jak máme reagovat na to, co odporuje pravdě, kterou již známe? Co je pravda? Spasitel byl během závěrečných hodin svého života předveden před Piláta Ponského. Židovští starší obvinili Ježíše z pobuřování a ze zrady Říma a trvali na tom, aby byl usmrcen. Když se Pilát setkal tváří v tvář s tímto mužem galilejským, zeptal se ho: ty jsi tedy král? Ježíš odpověděl: proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj. Nevím, jakým člověkem Pilát byl, ani nevím, co si o tom vše myslel. Ale předpokládám, že byl vzdělaný a že viděl kus tehdy známého světa. Tuším v Pilátově odpovědi jistý znuděný cynismus. Slyším v jeho slovech hlas muže, který možná kdysi byl idealista, ale nyní, po mnoha životních zkušenostech, se zdá být trochu zatvrzelý, ba i unavený. Myslím, že Pilát nechtěl rozvíjet dialog, když odpověděl těmito třemi prostými slovy. Co je pravda? Mám-li to rozvést, přemýšlím, zda si ve skutečnosti neptal takto: jak vůbec může někdo poznat pravdu? A to je otázka určená pro každou dobu a pro každého člověka. Může tedy někdy poznat pravdu? Jedni z největších myslitelů, kteří kdy na zemi žili, se na tuto otázku snažili a snaží najít odpověď. Nepolapitelná povaha pravdy byla oblíbeným tématem největších básníků a vypravěčů v historii. Zdá se, že Shakespeare byl touto otázkou zvlášť fascinován. Až budete příště číst některou tragédii od Shakespeara, všimněte si, jak často zápletka stojí na nepochopení nějaké důležité pravdy. Dnes máme mnohem snadnější přístup k mnohem většímu množství informací než kdy jindy v historii. Některé informace jsou pravdivé, jiné nepravdivé a většina jich je částečně pravdivých. V důsledku toho nebylo nikdy v celé historii důležitější, naučit se správně rozlišovat mezi pravdou a omylem. Jedním z problémů při našem hledání pravdy je skutečnost, že lidská moudrost nás již tolikrát zklamala. Známe mnoho příkladů toho, kdy lidstvo vědělo, že něco je pravdivé, ale od té doby se ukázalo, že to pravdivé není. Navzdory někdejšímu zcela rozšířenému názoru, Země není placatá. Hvězdy se neotáčí kolem Země. Požití rajčete vám nespůsobí okamžitou smrt. A samozřejmě člověk dokáže létat. Dokonce i překonat zvukovou bariéru. Písma jsou plná příběhů o mužích a ženách, kteří si pravdu vykládali nesprávně. Ve starém zákoně Balaam nedokázal odolat mzdě nepravosti, kterou mu nabídli Moábští. A tak přesvědčil sám sebe, aby uvěřil nové pravdě a pomohl Moábským přimět Izraelity, aby na sebe přivodili prokletí skrze nemorálnost a neposlušnost. Odpadlý Korihor, poté, co svedl mnohé od pravdy, přiznal, že ďábel ho oklamal do té míry, že skutečně věřil, že to, co mu říká, je pravda. V knize Mormonově si Nefité i Lamanité vytvořili vlastní pravdu o tom druhém. Podle nefické pravdy o Lamanitech byli Lamanité divoký a krutý a krvalečný lid, který by nikdy nebyl schopen přijmout evangelium. Podle lamanické pravdy o Nefitech, Nefi ukradl svému staršímu bratrovi jeho dědičná práva a potom si Nefiho byli lháři, kteří neustále připravovali Lamanity o to, co jim právoplatně náleželo. Tyto pravdy živily vzájemnou nenávist a nakonec všechny zcela zahubly. Netřeba dodávat, že v knize Mormonovi je mnoho příkladů, které oba tyto stereotypní názory popírají. Nefité a Lamanité ale těmto pravdám věřili a ty pak utvářili osud tohoto kdysi mocného a krásného národa. Do určité míry jsme všichni náchylní k tomuto podivnému uvažování. Pravdy, na kterých lpíme, utváří kvalitu naší společnosti i náš osobní charakter. Příliš často jsou ale tyto pravdy založeny na neúplných a nepřesných faktech a občas slouží velmi sobeckým motivům. Jedním z důvodů nesprávného úsudku je sklon lidí stírat rozdíl mezi domněnkou a pravdou. Až příliš často zaměňujeme domněnku za pravdu a myslíme si, že když něco dává smysl, nebo je to pro nás výhodné, musí to být i pravdivé. A naopak, někdy nevěříme pravdě nebo ji odmítáme, protože by to znamenalo, že bychom se museli změnit nebo přiznat, že jsme se mýlili. Často lidé pravdu zavrhují, protože se zdá být v rozporu s předchozími zkušenostmi. Když jsou určité názory nebo pravdy druhých v rozporu s těmi našemi, namísto abychom připustili možnost, že existují informace, které by nám mohly pomoci a rozšířili či doplnili to, co známe, často činíme unáhlené závěry nebo předpokládáme, že ten druhý má nesprávné informace, není duševně v pořádku, nebo se nás dokonce snaží vědomě oklamat. Na neštěstí se tento sklon může rozšířit do všech oblastí našeho života. Od sportu ke vztahům v rodině a od náboženství k politice. Tragickým příkladem těchto sklonů je příběh o Ignáci Semmelweisovi, maďarském lékaři, který provozoval lékařskou praxi v polovině 19. století. Doktor Semmelweis na začátku svého působení zjistil, že 10% žen, které přicházely na jeho kliniku, umíralo na poporodní horečku, zatímco úmrtnost na nedaleké klinice byla menší než 4%. Rozhodl se, že zjistí, proč tomu tak je. Poté, co doktor Samlweis obě kliniky zkoumal, došel k závěru, že jediným významným rozdílem bylo to, že jeho klinika byla klinikou fakultní, kde také probíhaly pitvy. Sledoval lékaře, kteří od pitev přicházeli rovnou k porodům. Dospěl k tomu, že mrtvá těla nějak infikovala ruce lékařů a to pak způsobilo smrtelné horečky. Když začal doporučovat, aby se lékaři umývali ruce roztokem chlorového vápna, setkal se s lhostejností a dokonce i s výsměchem. Jeho závěry odporovaly pravdám jiných lékařů. Někteří jeho kolegové byli dokonce přesvědčeni, že je absurdní si myslet, že by lékařová ruka mohla být nečistá nebo že by mohla způsobit nějakou nemoc. Doktor Semmelweis ale trval na svém a na své klinice zavedl pravidlo, že lékaři si budou před porodem mít ruce. V důsledku toho se úmrtnost ihned snížila o 90%. Doktor Semmelweis cítil zadosti učinění a byl přesvědčen, že tato praxe bude přijata v rámci celé lékařské komunity. Avšak mylil se. Dokonce ani jeho závažná zjištění neměla sílu změnit názory mnoha lékařů tehdejší doby. Je tedy možné poznat pravdu? Pokud jde o pravdu, existuje nezávisle na domněnkách. Pravda je pravdivá, i když ji nikdo nevěří. Můžeme celý den tvrdit, že západ je sever a sever je západ a dokonce tomu celým srdcem věřit, ale chceme-li například doletět z ekvádorského města Quito do New Yorku, existuje jen jeden směr, který nás tam dovede, a to je sever. Západním směrem se tam zkrátka nedostaneme. Samozřejmě, toto je jen podobenství z leteckého prostředí. Avšak skutečně existuje něco jako absolutní pravda. Nevyvratitelná, neměnná pravda. Tato pravda se liší od domněnek, liší se od naděje. Absolutní pravda nezávisí na veřejném mínění nebo popularitě. Nelze ji přehlasovat. Dokonce ani podpora plynoucí z nesmírné autority celebrit ji nemůže změnit. Jak tedy můžeme najít pravdu? Jsem přesvědčen, že našeho Otce v nebi těší, když jeho děti používají své talenty a duševní schopnosti k upřímné snaze objevit pravdu. V průběhu staletí mnoho moudrých a inspirovaných mužů a žen pomocí logiky, rozumu, vědeckého bádání a ano, i pomocí inspirace pravdu objevilo. Tyto objevy obohatily lidstvo, zlepšily život druhých, přinesly jim radost a přiměly je k úžasu a údivu. Nicméně to, o čem jsme se kdysi domnívali, že známe, je neustále prohlubováno, upravováno či dokonce popíráno průbojnými badateli, kteří se snaží porozumět pravdě. Jak všichni víme, je již bez tak těžké vytřídit pravdu z vlastních zážitků a zkušeností. A aby to bylo ještě těžší, máme zde protivníka, ďábla, který jako lev žvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Satan je velký podvodník, žalobník bratří, otec všech lží, který neustále usiluje o to, aby nás oklamal, aby nás tak mohl svrhnout. Protivník používá mnoho lstivých taktik, aby bránil smrtelníkům v poznání pravdy. Nabízí nám přesvědčení, že pravda je relativní. Odvolává se na náš smysl pro toleranci a spravedlnost a skrývá skutečnou pravdu tím, že tvrdí, že pravda jednoho člověka je právě tak platná jako pravda kohokoliv jiného. Některé ponouká k tomu, aby věřili, že sice existuje absolutní pravda, ale že je nemožné, aby ji někdo vůbec poznal. U těch, kteří již pravdu přijali, je jeho hlavní taktikou rozsévat semenka pochyb. Například způsobil, aby mnozí členové církvy klopítli, když objevili informace o církvi, které se zdají být v rozporu s tím, co již poznali. Pokud se do takové situace dostanete, pamatujte na to, že v této informační době je mnoho těch, kteří vytváří pochybnosti o čemkoliv a o všem, kdykoliv a kdekoliv. Dokonce najdete i ty, kteří dál tvrdí, že mají důkazy o tom, že Země je placatá, že měsíc je jen hologram. Opravdu tak trochu vypadá, že? A že jisté filmové hvězdy jsou ve skutečnosti vetřelci z jiné planety. A je vždy dobré mít na paměti, že něco není nutně pravda jen kvůli tomu, že je to vytištěno na papíře, je to na internetu, je to často opakováno, nebo to má velkou skupinu následovníků. Někdy jsou nepravdivá tvrzení či informace prezentovány takovým způsobem, že se zdají být celkem důvěryhodné. Pokud se ale setkáte s informacemi, které jsou v rozporu se zjeveným slovem Božím, pamatujte na to, že slepí muži v onom podobenství o slonovi by nebyli nikdy schopni správně popsat plnou pravdu. Zkrátka neznáme vše. Nemůžeme chápat vše. To, co se nám nyní může zdát protichůdné, může být zcela pochopitelné, když budeme usilovat o důvěryhodnější informace a když tyto informace získáme. Vzhledem k tomu, že se díváme na odlesk v zrcadle a vidíme vše nejasně, musíme důvěřovat Pánu, který vidí vše jasně. Ano, náš svět je plný zmatků. Nakonec ale budou všechny naše otázky zodpověděny. Všechny naše pochybnosti nahradí jistota. A je tomu tak proto, že existuje jeden zdroj pravdy, který je úplný, správný a neporušitelný. Tímto zdrojem je náš nekonečně moudrý a vševědoucí nebeský Otec. On zná pravdu takovou, jaká byla, jaká je a jaká bude. On postihuje všechny věci a je nade všemi věcmi a všechny věci jsou jím a od něho. Náš milující nebeský Otec nabízí svou pravdu nám, svým smrtelným dětem. Co je to za pravdu? Je to jeho evangelium. Je to evangelium Ježíše Krista. Ježíš Kristus je ta cesta, pravda i život. Pokud jen budeme mít dostatek odvahy a víry kráčet jeho cestou, dovede nás to k pokoji v srdci a v mysli, k trvalému pochopení smyslu v tomto životě, ke štěstí v tomto světě a k radosti ve světě, který přijde. Spasitel není nikdy daleko od jednoho každého z nás. Slíbil nám, že pokud ho budeme pilně hledat, nalezneme ho. Jak ale můžeme poznat, že tato pravda se liší od kterékoliv jiné? Jak můžeme důvěřovat právě této pravdě? Výzva důvěřovat Pánu nás nezbavuje z odpovědnosti poznat pravdu sami pro sebe. Toto je něco více než jen příležitost, je to povinnost, moji mladí přátelé. Je to jeden z důvodů, proč jsme byli posláni na tuto zem. Po svatých posledních dnů se nepožaduje, aby slepě přijímali vše, co slyší. Jsme pozbuzováni, abychom přemýšleli a objevovali pravdu sami pro sebe. Očekává se od nás, že budeme přemítat, bádat, vyhodnocovat, abychom tak dosáhli osobního poznání pravdy. Brigham Young řekl, obávám se toho, že tito lidé budou mít tolik důvěry ve své vedoucí, že se nebudou sami za sebe ptát Boha, zda je vede on. Obávám se, že se uvelebí do stavu zaslepené sebejistoty. Nechť každý muž a žena poznají skrze našeptávání Ducha Božího, zda jejich vedoucí kráčejí po stezce, kterou předepisuje Pán. Konec citátu. Hledáme pravdu, ať již ji můžeme nalézt kdekoliv. Prorok Joseph Smith učil, že mormonismus představuje pravdu. První a základní zásadou našeho svatého náboženství je, že věříme, že máme právo přijmout veškerou pravdu a každou její částečku bez omezení, aniž by nám v tom bránili různá vyznání či pověrčivé názory lidí. Konec citátu. Ano, opravdu máme plnost věčného evangelia, ale to neznamená, že víme vše. Ve skutečnosti je jednou ze zásad znovuzřízeného evangelia naše přesvědčení, že Bůh ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci. Není to snad to, čemu věříme? Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista nastalo díky tomu, že jeden mladý muž s pokorným srdcem a zvídavou myslí hledal pravdu. Josef studoval a pak na základě toho jednal. Objevil, že když se člověku nedostává moudrosti, může žádat Boha a pravda mu bude skutečně dána. Veliký zázrak znovuzřízení nespočíval jen v tom, že napravil nesprávné představy a překroucené nauky, ačkoliv to zcela jistě učinil, ale v tom, že rozhrnul závěs nebes a zahájil trvalý příval nového světla a poznání, který pokračuje dodnes. A tak dál hledáme pravdu ze všech dobrých knih a dalších hodnotných zdrojů. Je-li cokoliv cnostné, milé nebo dobropověstné nebo chválihodné, o to usilujeme. Tímto způsobem můžeme odolávat oklamání ze strany onoho zlého. Tímto způsobem se učíme pravdě. Předpis za předpisem, řádku za řádkou. A zjistíme, že inteligence se přimyká k inteligenci, moudrost přijímá moudrost a pravda se chápe pravdy. Moji mladí přátelé, když přijmete zodpovědnost za hledání pravdy s otevřenou myslí a s pokorným srdcem, stanete se tolerantnějšími vůči druhým, budete jim otevřeně naslouchat, budete lépe připraveni jim porozumět a budete mít sklon k tomu, abyste spíše budovali, než bořili a budete ochotnější jít tam, kam si Bůh přeje, abyste šli. Jen si to představte. Ve skutečnosti máte v tomto neustávajícím hledání pravdy mocného společníka a důvěryhodného průvodce. Kdo to je? Je to Duch Svatý. Nebeský Otec věděl, jak složité pro nás bude prodírat se během smrtelného života vším tím vzájemně soupeřícím lomozem a objevovat pravdu. Věděl, že budeme chápat jen část pravdy a věděl, že Satan se nás bude snažit oklamat. A tak nám dal nebeský dar Ducha Svatého, který nám osvěcuje mysl, učí nás a svědčí nám o pravdě. Duch Svatý je zjevovatel. Je to utěšitel, který nás učí pravdě všech věcí, který zná všechny věci a má veškerou moc podle moudrosti, milosrdenství, pravdy, spravedlnosti a soudu. Duch svatý je spolehlivý a bezpečný průvodce, který pomáhá všem smrtelníkům, kteří hledají žijícího Boha, zatímco plují často neklidnými vodami zmatku a protikladů. Svědectví o pravdě od Ducha svatého je dostupné všem a všude, po celém světě. Všichni ti, kteří se snaží poznat pravdu, promýšlejí to ve své mysli a táží se s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, poznají pravdu mocí Ducha svatého. A pak zde máme další, nevyslovitelný dar Ducha svatého, který je dostupný všem těm, kteří se stanou způsobilými skrze křest a tím, že žijí tak, aby byli hodni jeho stálého společenství. Ano, váš milující Otec v nebi by vás v tomto smrtelném životě nikdy nenechal o samotě, abyste bloudili v temnotě. Není třeba, abyste byli oklamáni. Můžete překonat temnotu tohoto světa a objevit božskou pravdu. Někteří ale nehledají pravdu. Spíše se snaží vyvalovat sváry. Neusilují upřímně o poznání. Spíše se chtějí hádat. Vystavovat na odiv své domnělé znalosti a tak vyvolávat spory. Ignorují či zavrhují tuto radu apoštola Pavla Timoteovi. Bláznivých pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí sváry. Jakožto učedníci Ježíše Krista víme, že tyto spory jsou naprosto neslučitelné s duchem, na něhož při svém hledání pravdy spoléháme. Spasitel varoval nefity. Neboť v pravdě pravím vám, ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je od ďábla, který je otcem sváru. Budete-li následovat ducha, povede vás vaše osobní hledání pravdy nevyhnutelně k Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, neboť On je ta cesta, i pravda, i život. Toto nemusí být ta nejpohodlnější cesta. Bude to také pravděpodobně cesta, po které bude putovat méně lidí. A bude to cesta, na které budete muset stoupat nahory a brodit se přes prudké řeky. Ale bude to jeho cesta. Cesta Spasitelova. Připojuji své svědectví jako apoštol Páně, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. Vím to z celého svého srdce a celou svou myslí. Vím to skrze svědectví a moc Ducha svatého. Prosím vás, abyste nelitovali žádného úsilí ve své snaze poznat tuto pravdu sami pro sebe, protože pravda vás osvobodí. Moji drazí mladí přátelé, jste nadějí Izraele. Pán vás zná, miluje vás. My vás máme rádi. Pán k vám chová velikou důvěru. Důvěřuje vám. Ví o vašich úspěších a je si vědom těžkostí a otázek ve vašem životě. Modlím se o to, abyste hledali pravdu upřímně a neustále, abyste toužili pít z pramene veškeré pravdy, jehož voda je čistá a lahodná, ze studnice vody příštící se k životu věčnému. Žehnám vám důvěru v Pána a hlubokou touhou správně rozlišovat mezi pravdou a omylem. Nyní i během celého vašeho života. To je má modlitba a požehnání V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Dear Heavenly Father,
drahý nebeský Otče, jsme velmi vděční, že jsme zde mohli dnes večer být a že jsme mohli naslouchat slovům prezidenta Udorfa. Nebeský Otče, prosíme tě, abys nám pomáhal uplatňovat tyto věci v našem životě. Pomáhej nám být lepšími a podobnějšími spasiteli. Jsme vděční za všechna požehnání, která nám dáváš za tento svět a za naše tělo a všechno, co jsi stvořil. Děkujeme ti za misionáře a prosíme tě, aby jsi jim žehnal, aby byli v bezpečí a věděli, jak mohou pomoci lidem činit závazky, které je přivedou blíže k tvému synovi. Toto říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.